Iubiți frați și surori, domnilor și domnilor, voi vii să deschideți cuvântul Sfintelor Scripturi la Cartea Numeri, capitolul 20, citind de la versetul 1 la 12. Numeri 20, primele 12 versete. Toată adunarea copiilor lui Israel a ajuns în pustia Țin în luna întâi. Și poporul s-a oprit la Cades. Acolo a murit și a fost îngropată Maria. Adunarea n-avea apă. Și s-au răsculat împotriva lui Moise și împotriva lui Aron. Poporul a căutat ceartă cu Moise. Ei au zis, ce bine ar fi fost să fi murit noi când au murit frații noștri înaintea Domnului. Pentru ce ați adus adunarea Domnului în pustia aceasta, ca să murim în ea noi și vitele noastre? Pentru ce ne-ați scos din Egipt și ne-ați adus în acest loc rău, unde nu este nici loc de sămânat, nici smochin, nici viță, nici rodiu, nici apă de băut? Moise și Aron au plecat de la adunare și s-au dus la ușa cortului întâlnirii. Au căzut cu fața la pământ și li s-a arătat slava Domnului. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, ia toiagul și cheamă adunarea, tu și fratele tău Aron. Să vorbiți stânge acesteia în fața lor și ea vă va da apă. Să le scoateți astfel apă din stâncă și să adăpi adunarea și vitele lor. Pui s-a luat toiagul dinaintea Domnului, cum îi poruncise Domnul. Moise și Aron au chemat adunarea înaintea stâncii. Și Moise le-a zis, ascultați, răzvrătiților, vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta? Apoi Moise a ridicat mâna și a lovit stânca de două ori cu toiagul. Și a ieșit apă din belșug, așa încât a băut și adunarea și au băut și vitele. Atunci Domnul a zis lui Moise, pentru că n-ați crezut în mine, ca să mă sfințiți înaintea copiilor lui Israel, nu voi veți duce adunarea aceasta în țara pe care i-o dau. Acestea sunt apele Meriba sau Ceartă, unde s-au certat copiii lui Israel cu Domnul care a fost sfințit între ei. Amin. Iată din nou un cuvânt care ne invită cu gândul la timpul străvechi. Din perspectivă istorică, suntem încă în pustii, în pustiu, în ținutul pustiei Sinai. Din perspectivă istorică, suntem în preajma intrării lui Israel în Canaan, după robia de 430 de ani în Egipt, după călătoria prin pustiu de 40 de ani. Moise este omul lui Dumnezeu care, în toată această perioadă de 40 de ani prin pustie, se bucură de o însoțire deosebită din partea lui Dumnezeu. Se bucură de o părtășie deosebită. Cu Dumnezeu, de un dialog cum n-a mai avut nimeni cu Dumnezeu. Moise este un om de succes. Vă invit să vedeți că lumea, în felul în care este ea, este în căutarea succesului. Societatea contemporană nouă este într-o cursă de căutare a succesului. De fapt, suntem așa de dedați găsirii succesului încât uităm de noi. Exact cum spune înțeleptul Solomon în Eclesiastul 4, 7 la 8, citez, am mai văzut o altă deșertăciune sub soare. Un om este singur, singurel. N-are nici fiu, nici frate și totuși munca lui n-are sfârșit, ochii nu îi se satură niciodată de bogății și nu se gândește, pentru cine muncesc eu? Și îmi lipesc sufletul de plăceri. Înțeleptul Solomon observă real acest adevăr. Nici biserica nu este scutită de această cursă după succes. Aș vrea să nu mă înțeleagă nimeni greșit ceea ce mă ascultați astăzi sau ne urmăriți pe internet sau la radio. Dumnezeu nu este împotriva succesului. Dumnezeu este pentru succes. Biserica a fost creată să fie o instituție de succes. În lupta ei împotriva răului, biserica trebuie să aibă succes. În ajutorarea semenului, biserica trebuie să aibă succes. În actul de propovăduire a Evangheliei până la marginile pământului, biserica trebuie să aibă succes. Dumnezeu nu este împotriva succesului. Însă de multe ori, noi vom numi succes ceea ce nu este succes. Aduceți-vă aminte de una dintre bisericile celebre în paginile Sfintelor Scripturi, se numește Laodicea. Stabilă financiar, cu pace în lăuntru, toate lucrurile îi merg bine. Și la un moment dat, în această stare de bine, de succes, spune, am de toate, am de toate. Însă ceea ce numește Laodicea succes, Dumnezeu numește cu totul altceva. Dacă vă uitați în cuvântul Domnului din Apocalipsa, capitolul 3, versetul 17, biserica aceasta, în ochii lui Dumnezeu, este o biserică ticăloasă. De ce? Pentru că nu are ținută morală ca cum trebuie. Este o biserică nenorocită. De ce? Pentru că este lipsită de ținută spirituală. Este o biserică săracă spirituală. De ce? Pentru că este oarbă și lipsește viziunea spirituală. Este o biserică goală, sufletească. De ce? Pentru că Dumnezeu lipsește din planurile ei, chiar dacă această biserică se laudă. În pasajul pe care tocmai l-am citit, Moise, cum am spus, este un om de succes. Dar observați un fenomen care se naște de-a lungul timpului, un fenomen care va caracteriza toate generațiile de oameni. Un om care este de succes, imediat este un om invidiat. Imediat este un om care are în jurul lui o ceată de geloși, o ceată de oameni care îl vor trage în jos, uneori chiar cei mai apropiați lui, chiar cei din familie. Pasajul nostru ne aduce aminte că prin neveghere chiar un om de succes poate să falimenteze. Dacă a fost cineva de succes, acesta a fost Moise. Însă, frați și surori, doamnelor și domnilor, dați-mi voie și ascultați cu atenție, ca să înțelegeți corect, să înțelegem corect Evanghelia. Și un om de succes, ca și Moise, a falimentat cu succes. A falimentat cu succes. Nimeni să nu creadă că Moise și-a pierdut mântuirea, nu. Moise este unul mare bărbat al lui Dumnezeu. Însă falimentul lui Moise este acesta că n-a intrat în visul pe care l-a avut de a ajunge în Canaan. A reușit să motiveze milioane de evrei că țara pregătită de Domnul pentru ei este Canaanul, Israelul de astăzi. El care are faima de cel mai bun om de pe pământ nu s-a putut motiva pe sine să rămână la fel de blând până la capăt. De aceea n-a intrat în Canaan, n-a intrat în visul lui, de aceea succesul lui este umbrit. Astăzi, în cadrul serialului Neputință și Putere, dați-mi voie să vin în fața dumneavoastră tuturor cu un mesaj pe care l-am intitulat, în căutarea succesului. În căutarea succesului. Sunt sigur că mă voi adresa unui cerc larg, vast de oameni, pentru că toți suntem preocupați. Să fim bine în dreptul nostru, să avem succes în dreptul nostru, să ne meargă bine lucrurile în business-ul nostru, în familia noastră, în lucrurile pe care le facem. Dar ce este succesul? Ce înseamnă succes pentru tine? Cum îl vom defini? Potrivit pasajul pe care l-am citit, frați și surori, doamnelor și domnilor, în primul rând, o întrebare. Este succesul a birui adversitățile vieții? Este succesul a birui adversitățile vieții? Sigur că este. Ce înseamnă adversitate? Opoziție. Un om care reușește să se ridice deasupra opoziției. Un om care se reușește să treacă peste toate greutățile pe care viața îi le aduce în față. Este un om de succes. Și acesta este Moise. Dacă vă uitați cu mine la adversitățile pe care le-a trăit Moise, pe care le-a experimentat Moise, cel puțin patru a întâlnit în acest pustiu. Prima, Moise a biruit într-un mediu neospitalier și arid. Timp de 40 de ani el este în pustiu, un mediu neospitalier,
un mediu uscat, un mediu arid, un mediu în care este greu să ai grijă de tine însuți, dar să mai ai grijă de milioane de oameni. Dar în mediul acesta neospitalier, în mediul acesta uscat, în mediul acesta neblând, Moise este un om de succes. A reușit să supraviețuiască el, a reușit să supraviețuiască familia lui, a reușit să supraviețuiască un popor întreg sub comanda lui. Și nu numai au supraviețuit, au prosperat în pustiu. El a biruit într-un mediu neospitalier și arid. Și mă gândesc la aplicația practică pe care putem să o facem în zilele noastre. Probabil că tu ești într-un astfel de mediu neospitalier și arid. Probabil ești singurul din familie care cunoști pe Domnul, iar mediul în care tu crești este un mediu de tată bețiv sau o mamă imorală. Un tată imoral și o mamă care nu-și mai găsește locul, căpătâiul. Ori probabil ești la serviciu, ești singurul care cunoști pe Domnul, ești singurul care te închin lui Dumnezeu, te rogi la masă când este pauza de masă, toți ceilalți sunt niște oameni seci spiritual, uscați spiritual. Singurul lucru pe care îl știu este cum să înșele chiar la serviciu, cum să-și găsească o pauză, să bea, să fumeze, să fugă undeva. Singura poveste pe care au cum să mai înșele, pe cine să mai cucerească, pe cine să mai seducă. Și în mediul acesta arid, neprielnic pentru o viață spirituală, tu și eu suntem chemați de Dumnezeu să fim oameni de succes, să rămânem sfinți, să rămâi sfânt. Moise a știut să biruiască într-un astfel de mediu și la propriu și la figurat. El este și în pustiu, el este și într-un pustiu spiritual, dacă vreți, pentru că, după cum ați observat din pasajul pe care l-am citit, nu este prima dată când poporul lui Israel se ridică împotriva lui și vor să-l omoare. Nu este pentru prima dată când își caută pietrele ca să dea cu pietre în el. Uite-te în jurul tău. Uite-te la mediul în care trăiești. Vreau să spun apăsat tuturor celor ce mă ascultă după ce mi-am spus mie prima dată și îmi repet. Nimeni să nu zică mediul m-a influențat, pentru că mediul, indiferent cât de întunecat și de arid este, cu Dumnezeu locul acela se transformă într-un loc plin de izvoare ale binecuvântării divine. Tânăr sau tânăr, părinte sau copil, bătrân sau părinte, locul în care tu te afli poate să fie un loc în care să duci apa vie a lui Dumnezeu. Locul acela arit trebuie să rămână un loc în care tu să poți să duci pâinea vie a lui Dumnezeu, cuvântul Sfintelor Scripturi, să duci sfințenia lui Dumnezeu acolo unde este întunericul mai mare. Moise a biruit într-un mediu neospitalier și arid. Pe de altă parte, Moise a biruit memorii traumatizante. Uitați-vă în versetul 1 pe care l-am citit, spune cuvântul Domnului că s-au oprit la Cades. Și Cades nu este cea mai plăcută memorie pentru Moise. Aduceți-vă aminte, cu 38 de ani în urmă, Moise este tot la Cades. Trimisese 12 spioni ca să verifice Canaan. Și când acești 12 s-au întors după 40 de zile din Canaan, au venit la Moise și au spus, 10 dintre ei, nu putem să intrăm în Canaan. Și acolo la Cades, poporul a început să murmure, poporul a început să se tulbure, acolo la Cades, poporul a început să caute din nou pietrele și să-l omoare pe Moise, să-l omoare pe Aron, să-și omoare liderii. Însă Moise este omul care, deși se găsește din nou la Cades, aceeași experiențe, aceiași oameni, cu aceeași spirit, cu aceeași atitudine, cu același gând să omoare, cu același gând să facă rău, Moise știe să depășească memorii traumatizante. Societatea contemporană cred că trebuie să învețe de aici. Cele mai frecvente știri pe care le auzim sunt acestea. X a furat. X a împușcat. X s-a sinucis. X a făcut gesturi necugetate. Când specialiștii caută să vadă de ce, îi auziți. Păi, snap. A pocnit. Pentru că a fost abuzat când a fost mic. Sună proaspăt, nu? A pocnit pentru că a fost sărac când a fost mic. A pocnit pentru că a făcut rele, nu? Pentru că Ceva s-a întâmplat, nu l-a iubit tata când a fost mic sau mică. Nu au fost părinți așa de aproape de el sau de ea în procesul de creștere. Și când aceste memorii, care, să nu mă înțelegeți greșit, sunt foarte traumatizante, este traumatizant ca părinte să n-ai grijă de copii, este traumatizant să fii abuzat, este traumatizant să se întâmple ceva rău, este traumatizant. Dar, un om care cunoaște pe Dumnezeu, un om care depinde de Dumnezeu, un om care a avut o relație personală și o experiență personală cu Dumnezeu, se ridică deasupra acestor experiențe traumatizante, acestor memorii traumatizante. Cu Dumnezeul nostru putem să facem lucruri mari. Cu Dumnezeul nostru poți să faci lucruri uriașe. Cum zice David, cu Dumnezeul meu mă arunc împotriva unei oștiri înarmate. Cu Dumnezeul meu sau peste cele mai întărite ziduri. Dăm voie să te provoc în seara aceasta în Biserica Emanuel, să te provoc în ziua de astăzi când asculți mesajul probabil pe internet. Mă tem că ești unul din acela care toată ziua plângi. Când eu am fost, n-am avut, nu mi s-a dat, nu mi s-a făcut. Este trist că nu ți s-a dat, este trist că nu ți s-a făcut, este trist că n-a fost cineva cu tine. Însă vreau să spun cine este cu tine. Cu tine este Dumnezeu. Cu tine este Tatăl. Cu tine este Iisus Hristos. Cu tine este Duhul lui Dumnezeu. Ai cu tine cuvântul Sfintelor Scripturi care naște credință. Ai în tine speranța aceea care nu înșală și care te determină să vezi ce nu vede cel care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Vrei să cauți succesul? Dacă vrei să cauți succesul, atunci nu mai fi acest plângăreț. Nu mai fi acest pierdut care îți trebuiesc 400 poate tot timpul. Dacă vrei să cauți succesul, caută-L pe Dumnezeu. Și în mediul cu memoriile cele mai traumatizante, vei putea să stai în picioare. Moise stă în picioare pentru că este un om de succes. Pe lângă aspectele acestea, medii uscat, memorii traumatizante, Moise a biruit emoții puternice. Emoții puternice. Uitați-vă în cuvântul Domnului pe care l-am citit din nou în versetul 1. Aici, la Cades, a murit Maria. Și moartea este, provoacă o stare emotivă extraordinară. Cine n-a avut în familie pe cineva drag care a murit? Este o durere, este o emoție copleșitoare. Emoțiile sunt bune, frați și surori, doamnelor și domnilor. Sunt recomandabile. Cine nu are emoții este bolnav. Dar și cine are prea multe este mai bolnav. Este mai bolnav. Un om fără emoții este un om lipsit de relație cu semenii, este lipsit de sensibilitate sufletească. Dar un om care este tot timpul dominat de emoție este o persoană care tot timpul face probleme. Face probleme în familie, face probleme în biserică, face probleme între prieteni, face probleme la serviciu. Stai de vorbă cu el sau cu ea, plânge. Vrei să-i spui să vină în picioare, să o pui în picioare, țipă. Vrei să-i explici? Viața nu este așa. Viața trebuie să fie gândită altfel. Începe din nou să plângă. Începe să spună, mie să nu mi se întâmple lucrul acesta. Mie să nu vorbește felul acesta. Mie să nu spun lucrurile acestea. Frați și surori, doamnelor și domnilor, treziți-vă. Emoțiile sunt bune, dar nimeni să nu fie dominat de emoții. Dacă vrei o emoție puternică, lasă pe Duhul lui Dumnezeu să lucreze puternic în inima ta, în mintea ta, în viața ta. Și atunci, și când se întâmplă cele mai traumatizante experiențe în jurul tău, chiar o moarte, chiar un deces, chiar o pierdere uriașă, poți să-ți păstrezi echilibru. Nu vreau să fiu înțeles greșit de nimeni și nu vreau să condamn pe nimeni, dar ca lucrătura lui Dumnezeu, chemat să particip în toate emoțiile pe care membrii bisericii sau de-a lungul lumii pe unde am călătorit, am observat lucrul acesta. De exemplu, la moartea cuiva. Am observat familia în durerea ei, plângând extraordinar, dar și purtându-se de parcă n-a cunoscut pe Domnul. Aceasta a fost mai trist. Aceasta a fost mai traumatizant. Noi nu suntem ca cei care n-au speranță. Noi avem o speranță vie în inima noastră. Dacă Dumnezeu locuiește cu adevărat în noi și eu cred că locuiește, cum se vorbea și dimineața aceea, eu cred că noi suntem templul Dumnezeului celui viu. Și dacă Dumnezeul cel viu în raport cu Domnul nostru Iisus Hristos, dacă în trupul Lui a locuit de asemenea Tatăl și a locuit Duhul lui Dumnezeu, cuvântul Domnului spune, dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus Hristos din morți locuiește cu adevărat în voi, va învia și trupurile voastre învoitoare. Speranța noastră este o speranță care nu înșală, este o speranță care ne ridică iarăși. Este o speranță care ne va aduce împreună iarăși. Este o speranță care ne vindecă. Însă sunt oameni care în acest domeniu al emoțiilor
Nu știu să biruiască, nu sunt biruitor, sunt biruiți de emoție. Sunt biruiți de emoție. Tinerii, bătrânii chiar, au văzut ce le place pofte firii pământești, plăcere este emoție. Imediat cad, imediat alunecă. Se aruncă în brațele primului venit, se aruncă în brațele primei venite. Explodează cu cuvinte după care mai târziu spunem, pare rău, ne pare rău, nu? Ne dăm demisia din slujbă de emoție. Divorțăm în familie și apoi iară ne împăcăm. Unii ajung să facă lucruri mai oribile. De ce? Sunt oameni care sunt controlați de emoții. Moise, chiar dacă sora lui a murit și de sora lui este mai legat, chiar decât Aron, măcar că Aron este mare preot. Pentru că sora lui a fost aceea care s-a dus și a vegheat asupra lui când mama l-a născut. Sora lui a fost aceea care s-a dus la fica lui Faraon și a zis, eu cunosc pe cineva care ar putea să aibă grijă de prechinderul acesta. Moise este legat sufletește de Maria. Dar Moise rămâne mai departe liderul și omul lui Dumnezeu care stă în picioare. Întrebarea mea pentru tine este aceasta. Ești tu omul acela care știi să birui emoția? Nu uitați, frașesc, după cum vă vedeam pe parcursul mesajului, sunt oameni care au atât de multe probleme din pricina emoțiilor. Și apoi este un al patrulea aspect în care Moise a biruit și s-a dovedit a fi un om de succes. Moise a biruit un criticism foarte caustic. Întrebarea este aceasta. Este succesul la birui adversitățile vieții? Da. Iată că Moise a biruit și un criticism foarte caustic. În versetele 3 și 4, cuvântul Domnului spune că poporul căuta ceartă cu Moise. Ei ziceau, pentru ce ați adus adunarea Domnului în pustia aceasta ca să murim în ea noi și vitele noastre? Ia uitați-vă cum arată cei ce critică în momentul acesta. Sunt niște oameni iraționali. Oameni lipsiți de rațiune, lipsiți de logică. De 40 de ani sunt în pustie, au mai trecut pe acolo, dar știu unde se găsesc. De ce îl critică pe Moise acum, ne-ai adus în pustia aceasta, tot pe acolo au trecut? Dacă era după Moise, intrau de mult în Canaan, dar a fost după ei și de aceea s-au învârtit de 40 de ori acolo. Așa se întâmplă cu majoritatea oamenilor care sunt caustici în criticile lor. Când văd probleme, când văd obstacole, singurul lucru pe care îl știu face este, după ce au stat cu mâna în buzunar, în familie, după ce au stat cu mâna în buzunar în biserică, după ce au stat cu mâna în buzunar sau cu mâinile încrucișate, acolo unde puteau să facă ceva, unde puteau să ajute lucrul Dumnezeu, unde puteau să ajute familia, unde puteau să ajute un prieten, atunci știu să arate o limbă foarte ascuțită. Oamenii aceștia, spunea cineva și vreau să vă citez, au următoarea identitate, deci pe buletinul lor de identitate scrie în felul următor. Numele Fariseus Fățarnicus, născut la orice oră, profesia, comoditate și lenevie proverbială, înălțimea abia un centimetru măsurat de la masă în sus, culoarea ochilor vânăt fulgerător, părul gras de nespălat, adresa unde nu te gândești, semne particulare îi lipsește inima. Yes. Oameni care nu știu altceva decât să critique. Moise însă se ridică în picioare și rămâne în picioare, pentru că succesul este a ști să biruiești adversitățile vieții dacă tu cauți succesul cu adevărat. În al doilea rând, este succesul a căuta pe Domnul? Este succesul a căuta pe Domnul? Desigur. Cum să nu fie succesul a căuta pe Domnul? Orice realizezi în viață fără de Dumnezeu, în final este un faliment. Chiar miliardar dacă ai ajuns să fii fără de Dumnezeu, în final ești un faliment. Pentru că cel mai mare succes în viață este să-L ai pe Dumnezeu. Cel mai mare succes în viață este să te aibă Dumnezeu pe tine, pe mine. Cel mai mare succes în viață este să poți să spui ca și David, eu am căutat pe Domnul și l-am găsit. Mi-a răspuns. Am stat de vorbă cu El, m-am întâlnit cu El. Cum trebuie căutat? Cum trebuie căutat Dumnezeu? Sunt patru dimensiuni aceste căutări. Voi trece doar fugitiv peste ele. Trebuie căutat din toată inima. Deuteronom 4:29. I-a fost Dumnezeu acela care i-a vorbit lui Moise și a zis, spune-i poporului acestea, dacă mă vor căuta din toată inima lor. La fel vorbește Domnului Ieremia, la fel îi vorbește lui Isaia, la fel vorbește lui Ezechiel. Dacă mă vor căuta din toată inima, mă voi lăsa găsit. Mă voi lăsa găsit.
Însă foarte mulți caută 2 minute și după aceea s-au obosit. Cum trebuie să fie căutarea? În al doilea rând, după Scriptură, Ioan 5 cu 39. Au venit la Iisus Hristos, contemporanei lui, și au zis: Învățătorule, nu este bine ce faci, Învățătorule, nu este bine cum spui, Învățătorule, povestea care ai spus-o nu se potrivește, Învățătorule, profeția care crezi că ai zis-o nu este adevărată. Și de ce Mântuitorul Iisus Hristos a întors către ei și a spus: știți ce? Căutați Scripturile, mai deschideți cartea Domnului, pentru că dacă cercetați Scripturile, acolo veți găsi că în Scriptură se vorbește despre mine. În cartea lui Dumnezeu se vorbește adevărul. Nu în povești, nu în comentarii făcute de oameni, nu în comentarii făcute de apostat. Căutați în cartea lui Dumnezeu și căutați pe Dumnezeu după Scriptură. Și îl veți găsi. Nimeni nu se va pierde. Căutarea trebuie să fie făcută fără prejudecată. Fără prejudecată. Chiar când am venit la biserică, m-a întâlnit familia Gheorghel. Și a zis: am ascultat 5 minute despre Da Vinci Code, codul Da Vinci. Și deja m-am plictisit să aud. Oamenii vor să-L găsească pe Dumnezeu după Da Vinci Code. Vor să-L găsească pe Dumnezeu după misiunile de la Discovery Channel. Vor să-L găsească pe Dumnezeu de la History Channel. Nu o să-L găsiți acolo. Nu o să-L găsești niciodată acolo. Pentru că dacă îți propui să găsești pe Dumnezeu și te duci cu o idee preconcepută, așa cum s-au dus cei care au investigat de Da Vinci Code, cum este Dan Brown, autorul acestei cărți, fiți atenți. Dacă te duci cu o idee preconcepută și ideea lui preconcepută este această blasfemie potrivit căreia Iisus Hristos n-a murit, Iisus Hristos s-a căsătorit cu Maria Magdalena, Iisus Hristos a avut copii, Iisus Hristos este un om ca și noi. Dacă te duci cu această idee preconcepută, așa e să găsești în viață. Dar dacă îl cauți pe Dumnezeu după Scriptură, așa cum spune Apostolul Pavel 1 Corinteni, capitolul 15, vă vestesc, fraților, Evanghelia, vă reamintesc Evanghelia pe care v-am propovăduit-o. Dacă o credeți cum v-am propovăduit-o, o să fiți mântuiți. Dacă nu țineți cum v-a fost propovăduită și a fost propovăduită corect, atunci o să pierdeți mântuirea. Și ce v-am propovăduit? Iisus Hristos s-a născut după Scripturi. Iisus Hristos a trăit după Scripturi. Iisus Hristos a murit după Scripturi. Iisus Hristos a înviat după Scripturi. Nu după televizor, nu după radio, nu după presă, nu după New York Times. Iisus Hristos a înviat după Scripturi. Caută după Scriptură și vei găsi pe Dumnezeu cel adevărat. Și atunci vei fi un om de succes. Și nu în ultimă instanță, în acest aspect al căutării Domnului, caută-L cu smerenie. Isaia 58, 6 la 11, cuvântul Domnului spune: smerește-ți inima cu post și rugăciune, dezleagă lanțurile răutății, dă la o parte tot ce te împiedică, smerește-te în fața lui Dumnezeu. Și apoi Domnul spune: atunci vei striga către mine și eu voi zice, iată-mă, mă voi chema și eu îți voi răspunde. Dumnezeu comunică, Dumnezeul nostru este singurul Dumnezeu care vorbește, frașisturilor, doamnelor și domnilor. Treziți-vă, veniți-vă în fire, singurii care cunoaștem pe Dumnezeu care vorbește. Ceilalți sunt Dumnezei muți, sunt ciopliți din piatră, turnați în aur, făcuți de lemn. Sunt mai idioți decât cei care i-au făcut. Așa spune Psalmul 115, au gură, dar nu vorbesc, mâini, dar nu le mișcă, picioare, dar nu se duc nicăieri. Trebuie să-i poarte cineva pe umeri. Mulțumim Domnului că noi avem un Dumnezeu care El ne poartă pe umeri. Au un Dumnezeu care spune, mergi și muriți cu grămada. Ca niște animale pentru mine. Avem un Dumnezeu care și-a dat viața pentru noi. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. A venit la noi și și-a dat viața singurul Său Fiu, Iisus Hristos, pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Acesta este Dumnezeul adevărat. Dar este Dumnezeul Scripturilor. Este succesul a căuta pe Domnul cu siguranță. Moise este un om de succes în această privință. Apoi, în al treilea rând, este succesul ascultat de Domnul. Desigur, aceasta este dovada finală a succesului. În viața personală, în viața de familie, în viața de business, în viața de slujire duhovnicească, în viața de umblare cu Dumnezeu, în viața din biserică. Ascultat de Domnul. Și dați-mi voi să vă spun aici, fără să înțeleagă cineva greșit Evanghelia, repet, Moise a fost și rămâne un mare om al Dumnezeu. Moise este un mântuit al lui Dumnezeu. Moise este unul dintre cei mai mari profeți al lui Dumnezeu. Moise a fost cel care a avut curajul să zică, din mijlocul poporului evreu se va naște și se va ridica un profet ca mine. De el să ascultați. Prima împlinire acestei profeții este Iosua, care s-a născut imediat, nu? Și care a urmat imediat după Moise, dar împlinirea finală a acestei profeții este celălalt Iosua, Iesua, Iisus Hristos. Deci are curajul. Dar Moise a falimentat în ascultare. Tocmai aici a falimentat. Aici unde falimentez eu și unde falimentez tu de cele mai multe ori. În ascultare. Cum? Trei adevăruri. Noi, ca și Moise, când este vorba de ascultare, putem falimenta din cauza unei atitudini. Și care a fost atitudinea lui Moise? Versetul 12, cuvântul Domnului spune: pentru că n-ați crezut în mine ca să mă sfințeți înaintea copiilor lui Israel, nu voi veți duce adunarea aceasta în țara pe care i-o dau. N-au vrut să asculte. N-au vrut să se supună. Deloc. O atitudine pe care o vom analiza în celălalt aspect. Atitudine care a spus răzvrătiților. O atitudine în care a insultat poporul. O atitudine prin care a manifestat necredință față de Dumnezeu. Frați și surori, doamnelor și domnilor, oare nu cu atitudine avem noi cele mai mari probleme? Care sunt cuvintele cele mai frecvente pe buzele noastre? Să le citez. Nu vreau și gata. Ce este aceasta? Atitudine. Nu cred și am dreptul să nu cred. Și cere să se scrie și în Constituție lucrul acesta. Atitudine. S-o facă alții, dar nu eu. Atitudine. Și copiii vorbesc cu părinții în felul acesta. Nici mort nu mă plec. Atunci te plecăm noi, nicio grijă. Întâi să-și ceară el iertare. Cine? Eu niciodată. Nu mă rog și nu vreau să citesc Scriptura. Și ce o să mi se întâmple? Ei, și dacă nu cred, mă duc în iad unde merge toată lumea. Eu sunt bărbat, eu nu mă dau dispoziții, să creadă el. Eu sunt femeie, să se ia în considerare faptul acesta. Yes. Atitudine. Moise a avut probleme cu atitudine. Și cu atitudine avem și noi probleme. Uite-te la tine, mă uit la mine, mă uit la casa mea. Vrem să fim oameni de succes, însă atitudine ne trântește la pământ. Atunci când am crezut că am ajuns în vârful piramidei, pe lângă faptul că Moise a falimentat din cauza unei atitudini greșite, al doilea aspect, în vederat aici în pasajul pe care l-am citit, noi ca și Moise putem falimenta din cauza considerației personale. Ia uitați-vă în versetul 10. Moise și Aron au chemat adunarea înaintea stâncii. Și Moise le-a zis: ascultați, răzvrătiților, vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta? Uitați-vă trei lucruri care se observă în luarea lor de poziție, în considerația personală. Primul lucru este, au lăsat frâul liber mâniei. Ascultați, răzvrătiților. Al doilea lucru, au angajat periculos adunarea împotriva lor, pentru că atunci când vorbești la mânie, provoci la mânie și pe cei din fața ta, nu? Știți foarte bine, din familie. Și trei, au înlocuit pe Dumnezeu cu euul lor. L-au zis pe Moise cum vorbește pentru prima dată cu Aron: răzvrătiților! N-au zis, va putea oare Dumnezeu să vă dea apă din stâncă? Ce-au zis? Vom putea noi să vă dăm apă din stâncă. Ia priviți-i. Dacă eu nu cânt în corul ăsta, se desfințează. Ia priviți-i. Când nu le trăgeam eu o predică, erau morți. Ia priviți-i. Au avut noroc că m-a rugat eu.
mai tare decât toți și i-a mai aprins un pic. Ia priviți. Moare orchestra fără mine. Ia priviți. Dacă eu ne ajut la colecta aceasta, îți pe nicăieri. Și când colo, eu sunt pe nicăieri. Tu ești pe nicăieri.
Moise a zis, Dumnezeu a zis lui Moise, Moise, du-te în fața poporului. Nu cumva să lovești stânca, vorbește stâncii. Și am să le dau apă. Și nouă ni se pare că noi suntem centru. Că soarele se învârte în jurul pământului, nu pământul în jurul soarelui. Că Dumnezeu depinde de noi, nu noi depindem de Dumnezeu. Mă întreb și vă întreb. Cine poate să se ridice și să stea în picioare în fața adunării lui Dumnezeu? Cine poate să stea în picioare în familie? Cine poate să stea în picioare în viață dacă nu mâna lui Dumnezeu îl întărește? O întărește. Cine poate să rostească îndurarea lui Dumnezeu? Apostolul Pavel, citindu-l pe profetul Isaia, convins de acest mare adevăr izvorând din Duhul Domnului, spune așa, ca să zugrăvești pe Dumnezeu, în sensul ca să vorbești despre măreția Lui, despre realitatea Lui, despre atotputernicia Lui, nimeni nu este îndeajuns. De aceea expresia lor este aceasta. Și cine este îndeajuns pentru această slujbă? Cine e suficient de calificat să vorbească despre puterea lui Dumnezeu? Cine? Cine își poate închipui că dacă el nu cântă sau ea nu cântă, dacă el nu predică sau ea nu predică, dacă el nu spune poezie sau ea nu spune poezie, moare adunarea. Frați și surori, vă aduc aminte ce scrie Scriptura aceasta. Eu voi zidi biserica mea, a spus Iisus Hristos. El, nu eu, se poate și fără mine și fără tine. Însă Dumnezeu vrea să o facă cu noi. Biserica o zidește el. Nu o zidești tu. Eu și cu tine nu suntem decât o piesă de șah. Însă Dumnezeu vrea ca piesa aceasta de șah să fie rege și regină. Rege și regină. Nu nebunul. Nu nebunul de pe masă de șah. Rege și regină. Dumnezeu vrea să lucreze cu tine. Dumnezeu te-a înnobilat. Te-a ridicat. M-a ridicat. Și a zis, lucrători împreună cu Dumnezeu. O, Doamne, ai mire de noi. Dacă ne-ai făcut lucrători împreună cu Tine, Doamne, te rog, când ne ridicăm în picioare, pune-ne Tu cuvinte în gură. Când ne deschidem gura să cântăm, cântă Tu cu inima noastră. Fă ca Duhul Tău să coboare peste noi. Doamne, nu vreau să stau în fața poporului dacă Tu nu stai cu mine. Nu vreau să cânt dacă Tu nu cânti cu mine. Cum a spus Moise, Doamne, dacă Tu nu mergi cu poporul acesta, nu ne lăsa să ne ducem. Nu vrem să mergem în puterea noastră. Dacă mergem în puterea noastră, sfârșim în idolatrie, sfârșim în religiozitate. Dumnezeu să ne-a chemat să slujim cu adevărat, după carte, după Scriptură. Vrei să fii om de succes? Vreau să fiu om de succes? Atunci slujește pe Dumnezeu după cartea Lui, după îndemnurile Lui, după sfatul Lui, după dreptarul învățăturilor sănătoase. O să vă putem noi să vă dăm apă? Voi nu o să puteți. Dar Domnul poate. Eu n-am să pot. Dar Domnul poate. Noi, ca și Moise, putem falimenta din cauza neascultării cuvântului. Cum am spus, Dumnezeu a zis, vorbește stâncii. Ce a făcut Moise și Aaron? Ce au făcut? Au lovit stânca. Stânca, au mai avut experiența aceasta. Dar prima experiență pe care au avut-o a fost tocmai aceasta. Domnul a spus, mergeți și loviți stânca. Și stânca o să dea apă. Din data aceasta, cum le-a spus, mergeți și vorbiți stâncii. Prin aceasta sugerând profetic. Iisus Hristos, stânca veacurilor. Despre care Apostolul Pavel în 1 Corinteni, în capitolul 10, spune versetul 4. Căci toți au fost adăpați și au băut din aceeași apă duhovnicească, care izvora din aceeași stâncă, care mergea după ei. Și stânca care mergea după ei era cine? Era Hristos. Era o stâncă obișnuită, cum steaua care s-a arătat la Betlehem n-a fost o stea de pe cer, ci a fost gloria lui Dumnezeu, șechina, măreția lui Dumnezeu. Prima dată A spus, lovește stânca, pentru că prima dată a fost lovit Mesia. Prima dată a fost pironit pe cruce. A doua oară nu mai poți lovi Mesia. A doua oară el nu mai vine ca să fie pironit. El nu mai vine ca să fie batjocorit. A doua oară vine să vorbească omenirii. A doua oară vine să se adreseze omenirii. Ca împărat al împăraților și domn al domnilor. Și toată omenirea se va pleca în fața lui. Nu mai poți lovi în Hristos. Dar n-a vrut să asculte. N-a vrut să asculte. Atitudine. Neascultare. Atitudine. Împotrivire. Eu vreau să fiu un om de succes. Casa mea vreau să fie casa succesului. Biserica pe care o păstolez vreau să fie o biserică de succes. Dar nu succes omenesc. Un succes după voia lui Dumnezeu. În adversitățile vieții, da, să stau în picioare. Să rămân în picioare prin puterea celui care mă ține. Dar dacă fac ceva, cuvântul după care trebuie să le fac este acesta. Orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Când lucrezi pentru oameni, tu faci toate lucrurile. Când lucrezi pentru Domnul, El le face toate. Apostol Pavel spune, n-aș vrea să mă laud între voi cu un lucru pe care să nu-l fi făcut Domnul pe mine. Dumnezeu nu ne vrea niște ignoranți, niște oameni care nu ne realizăm, ci vrea să fim niște oameni ai succesului. Succesul este scris în dreptul tău și în dreptul meu. Dar cum? Umblând după voia lui Dumnezeu, plecându-ne la cuvântul Sfintelor Scripturii și lăsând atitudinea noastră să fie modelată de puterea transformatoare a Sângelui Sfânt și a Duhului lui Dumnezeu. Mă rog, Domnule, ca acesta să fie adevărul cu tine și cu mine. Amin. Ne ridicăm în picioare. Poate în seara aceasta, și nu poate, sunt convins, cuvântul care ți l-am vestit este cuvântul meu, este cuvântul Domnului. Dacă cineva va zice și-a pregătit mesaj special pentru mine, ca să mă supere pe mine, dacă te-am supărat, mă bucur. Înseamnă că Domnul are ceva de lucru cu tine. Să vă spun că mesajele acestea le-am pregătit cu 5 ani în urmă, însă acum le-a venit vremea. Deci nu l-am pregătit acum. Acum le-a venit vremea. Atunci când Dumnezeu îmi spune să le spun, atunci le spun. Dumnezeu vrea să ne transforme, suntem încă la începutul anului. Dorința lui este să mergem din putere în putere. Nu din faliment în faliment, din cădere în cădere. Dorința lui este să transformăm Valea Plângerii într-un loc plin de izvoare binecuvântate. Și nu să mergem tot plângându-ne, am fost abuzat, am fost amărât, am fost necăjit, am fost sărac. Cineva nu s-a ocupat de mine. Se ocupă Domnul de noi și putem să stăm în picioare. Se ocupă Mântuitorul de noi și putem fi mai mult decât biruitori. Se ocupă Duhul Domnului de noi și putem să fim oameni noi. Rogă-te, Domnul, împreună cu mine. Cheamă îndurarea Lui peste tine. Și dacă vezi acolo atitudine care l-a mâniat pe Domnul, l-a supărat pe Domnul, dacă ți s-a părut că tu faci lucrul, așa cum a zis Moise și Aron, vă dăm noi apă din stâncă? Spune, Doamne, te rog, iartă-mă. Căci dacă îmi deschid gura singur, vorbesc prostit. Însă dacă mi-ai deschis tu, din inima mea curg râuri de apă vie. Doamne, ai milă de noi, ai milă de mine. Ne rugăm Domnului cu toții.